Nå orker jeg ikke mer.
Vi sammen legger armene rundt mennesker som vi bryr oss om.
Vi visste ikke hvor mye livene våre i Norge kom til å endre seg.
Kom seg ut av dynen og satt føttene på gulvet når beskjeden kom.
La oss gå sammen i det som forhåpentligvis er den siste motbakken.
Vi har blitt veldig vant med pandemipressekonferanser. I et forsøk på å samle nasjonen har Bent Høie og Erna Solberg kommet med alt fra dikt til svulstige beskrivelser av livene våre. Men hvilke liv er det egentlig de beskriver? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Er et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Det mye vi savner nå. Vi savner å reise. Vi savner konsertene, kampene og kinoforestillingene. Så savner vi arbeidsplassen vi pleide å drømme oss bort fra, og treningene som vi pleide å snike oss unna. Og jeg tror at mange av oss savner klemmene mest av alt.
Ja, det var altså Bent Høie det, som innledet en pressekonferanse om at det nå var liksom lov å besøke de eldre på eldrehjemmene etter at de var begynt å bli vaksinert. Vi savner klemmene, savner det mest av alt.
Det er en litt sånn utfordring å snakke på vegne av alle andre og fortelle folk hva de føler. Vi føler som sent veldig mange forskjellige ting.
Ja, vi gjør det.
Vi lever ulike liv, vi lever i ulike deler av landet, så vi lever også under forskjellige regimer når det gjelder graden av nedstenging, som vi har snakket utallige ganger om her i podden, ja. Så er Oslo og resten av Norge ofte på hver sin planet. Og da er det jo kanskje derfor at jeg ser i feed min, kanskje særlig blant Oslo-folk, at de begynner å bli grundig lei av disse pressekonferansene. Og det er et eller annet med... Jeg føler liksom at jeg savner egentlig at jeg bare vil ha Bent Høie som kommer med en sånn PowerPoint. Dette er tiltakene.
Ja, bang. Ferdig snakka.
Ja, fordi at av en eller annen grunn så skal de har jo ganske hyppige pressekonferanser. Hvis de hadde hatt en hver en gang i uken eller en gang i måneden eller noe sånt, så hadde det jo vært naturlig at man hadde en lengre gjennomgang om nasjonens tilstand og granske hjerter og nyrer og alt som er. Men når de er på så ofte som de er, ofte med få dager som mellomrom, gjerne nesten hver dag i perioder, så kan man jo ikke stå og snakke i en halvtime først om hva de tror at vi føler eller tenker, eller hva vi er lei oss, eller om vi savner en klem, eller hva vi gjør. Altså, mange vil si, hold kjeft, jeg savner jobben min. Ikke den klemmen.
Det og lønna mi, ikke minst.
Ja, og det er jo... Den klassiske reportasjen fra Dagsrevyen, hvor de prøvde å tvinge noen eldre mennesker på et eldrehjem, sykehjem, til å si, savner litt å klemme nå. Og de sa, nei, det gjør jeg
egentlig ganske glad i ikke klemme.
Jo da, du gjør det. Men det andre som særlig folk har irritert seg over, og det startet jo allerede for et år siden, hvor det var et enormt fokus på dette hytteforbudet. Det virket nærmest som hytteeiere var de som var hardest rammet i hele verden av denne pandemien. Og det pågår jo på mange måter fremdeles, altså når jeg føler, ja, også dels Raymond Johansen i Oslo når han snakker om det, at de beskriver en virkelighet som består av kjernefamilie i relativt stort hus hvor barna kan være i kjellerstuen.
Fire hytter på fjellet, ja, hytte ved sjøen.
Og at de har hytte til å dra på påskeferie. Ja. Det var liksom en av de første spørsmålene nå, så vi i media er jo også med på det, om vi kunne dra på hytta fortsatt, ikke sant? Da sitter jo folk da rundt omkring i trange leiligheter der hvor smittetrykket er størst, og ikke bare har de ikke hytte på fjellet, de har jo ikke hatt påske og sommerferie på det de kan huske, og det er en veldig annerledes virkelighet enn det som beskrives av det offisielle Norge, og det blir en sånn dissonans der, som er liksom at de beskriver liv som de som er hardest rammet ikke lever. I går så var det jo også da, som du snakker om en pressekonferanse, da var det påskeferien som skulle beskrives, og akkurat, du har helt rett, det har satt voldsomt sinne I kok. Vi skal snakke med skuespiller Julie Støp Husby, som skrev et innlegg, og det har blitt behørig delt over hele fjøla, så ikke se bort fra at du kan lese det innlegget på Dagbladet, ikke så alt for lenge heller. Men aller først så kan vi høre da hva reglene om hytte I påska så har vi det på, så I hvert fall fått unnagjort det for de som har hytte.
Påskeferien fører som oftest til at flere møtes og flere reiser. Det sånn som får smitten til å spre seg. Unngå unødvendige reiser. Reise til hytter du eier eller leier kan likevel gjennomføres, dersom du særlig påpasselig med smittevern. Gjør innkjøpene hjemme før du drar. Unngå kontakt med andre mennesker under reisen og oppholdet. Unngå kollektivtransport hvis det mulig. Kommer du fra en kommune der besøk hjemme frarådes, bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken.
Da har vi med oss skuespiller Julie Støp Husby. Du skrev et innlegg på Facebook som har da skapt et voldsomt engasjement. Du skriver at hvis du hører noe mer om folk som lurer på om de kan dra på hytta, så klikker det for deg. Hvis det et spørsmål til, hva det du ble så forferdelig sinnet for?
Nei, det jo en irritasjon som har bygd seg opp på ganske, ganske lang tid, må jeg si. Men hovedsakelig så det vel det at jeg opplever og har opplevd ganske lenge en ganske sånn sterk følelse av at vi har en regjering, og for så vidt også den presse som bygger opp under det den regjeringen driver med, som tilsynelatende ikke forstår at, eller de har laget seg en slags kjernenordmann som de snakker til, som jeg opplever at egentlig ikke finnes I virkeligheten, eller I hvert fall ikke nødvendigvis den majoriteten. Da. Og spesielt når man snakker om denne pandemien, som I hovedsak har rammet Oslo, så føles jo deres idé om nordmann som en slags menneske som bor I en typisk kjernefamilie, hvor det to voksne og bare 1,7 barn, og de har kjellerstue og plass og hjemmekontor, og liksom, det snakkes konstant til deres utfordringer. Og det synes jeg I ganske lang tid har vært veldig provoserende, spesielt når pandemien har rammet Oslo hardest, der jeg tror det sånn at omtrent 50%, nesten det kan du sjekke opp av alle husstander I Oslo, singelhusstander. Veldig, veldig mange bor veldig mye trangere, så det føles, det var på en måte som at det rant litt over for meg etter å ha skjønt hvor utrolig hardt presset blant annet den bydelen jeg bor I Gamle Oslo, men også andre østkantbydeler I Oslo nå kommer til å være frem til påske etter å ha vært det over så utrolig lang tid da. Pluss også at jeg bare har bodd I den bydelen I 7 år og vet hvor trangt en god del av familien som bor der bor og vet hvor avhengig de av de tilbudene som finnes rundt omkring på Tøyen og når de også stengt bare tanken på at vi har en diskurs I samfunnet som nå av en eller annen syk grunn fortsatt handler om hvorvidt folk kan reise på hytta I påsken når det egentlig ganske store sosioøkonomiske utfordringer som bør være viktigere, tenker jeg da.
Ja, for du skriver at du skriver det faen meg ingen menneskerett å dra på hytta eller drikke cerveza I Torre Vieja men det en menneskerett å ha en trygg barndom, så du setter jo på en måte de to opp mot hverandre, men folk som lurer på om de skal kunne dra på hytta må vel også kunne få svar på om de kan dra på hytta?
Selvfølgelig skal de kunne få svar på det og jeg kjenner jo at det en ting som mennesker lurer på det bare stiller spørsmålstegn det hvorfor hovedfokuset ligger så ekstremt tungt på det I både mediedekning, jeg tror liksom, det var vel omtrent rett etter at Inga Marte Torkelsen hadde stått omtrent med gråten I halsen og snakket om disse tiltakene som nå rammer barn og unge I Oslo, så var det vel eller en journalist som omtrent spurte sånn, men hva skjer med hytta nå? Eller også en journalist som klarte å stille spørsmål sånn, når barna får nå for fri, vil ikke det da gjøre at flere tar dem med på hytta? Da får jeg lyst til å minne om at veldig, veldig mange nordmenn har ikke hytte. Det er en problemstilling som, ja, angår ganske mange mennesker, men det snakkes veldig, veldig lite om motsetninger til det, eller til de som overhovedet ikke lever sånn. Generelt sett så synes jeg at under denne pandemien så snakkes det veldig mye ut fra et normativt bilde på hva en nordmann eller en norsk familie Og veldig, veldig mange, altså meg selv inkludert, selv om jeg ikke har barn, lever jo ikke ut fra det som regjeringen maler opp som de utfordringene vi har nå. Og det klart at man blir ekstra provosert av det bare noen dager etter at Erna Solberg klart å sitte på spørsmål om fattige og hvordan de klarer seg nå, så klarer hun å svare, men klarte de egentlig så bra før? Da får jeg liksom, jeg synes at det etter hvert begynner å bli ganske slitsomt at vi konsekvent snakker om en dugnad som at vi alle på en måte like. Det vi ikke. Det noe denne pandemien avdekker, så det hvor utrolig heterogent samfunnet vårt faktisk Og når vi da fortsetter å snakke om det som en homogen gruppe, så det ganske mange problemer som ikke kommer opp i dagslys, da, rett og slett.
Så har jo regjeringens representanter Bent Høie og Erna Solberg spesielt, som vi har vist litt rann til i denne episoden av podden for så vidt, prøvd å snakke til folket det du beskriver som liksom en homogen nordmann kanskje. Tidligere, hva det som gjør at du på en måte at begre rant over nå? Det i lys av de sitatene du nettopp ga fra Erna Solberg, eller hva det som gjør at nå føler du at nok nok?
Jeg tror at det en kombination av ganske mange ting. Det har liksom ballet litt på sig. For det første så har vi stått i dette i et år, og i begynnelsen så drev jeg så på gamle ting som jeg hadde skrevet med vennene mine, og også på internett for så vidt i fjor på denne tida. Vi har liksom vært på en slags sånn, ganske langvarig runddans i å prøve å holde håpet oppe. Og så var jeg var så heldig at jeg jobbet et halvt år i Molde i denne pandemien, så jeg har også opplevd en annen side av ikke et vondt ord om Molde, kanskje et vondt ord eller to om ordføreren deres, men jeg har også sett så innmari tydelig hvor stor forskjellen på by og land i dette området, og jeg forstår veldig godt at folk som bor i andre deler av landet kan oppleve i vanlige tilfeller at det finnes en ganske krass telling mot Oslo i journalistikken, at man mer opptatt av Oslo, at det mye makt som sentrert i Oslo, men det som også at det utrolig mange folk sentrert i Oslo, så det å komme tilbake hit og se og på en måte både se, men også oppleve med å føle på kroppen selv hvor mye hardere rammet denne byen av denne pandemien, og ikke minst hvor utrolig mye tydeligere forskjellene som finnes der, det tror jeg liksom det var det som kanskje, ja, altså jeg hadde sittet på hendene mine for å ikke skrive noe om Torgeir Dahl i flere uker, og så kom dette, og så kjenner man mest bare sånn, det handler vel, ja, det rett og slett en kombinasjon av mange faktorer som fikk det til å renne over i det øyeblikket. Jeg vet ikke, altså det må komme til et punkt snart hvor diskursen i samfunnet også må handle mer om de sosiale og økonomiske forskjellene, faktisk. Altså ideen om et slags samlet krafttak eller nå står vi i dette sammen begynner etter hvert å bli litt hul hvis man ikke anerkjenner at noen står i det på en helt annen måte.
Nå orker jeg ikke mer. Det jeg sikker på at mange har sagt de siste dagene. Det nye året hadde knapt kommet seg ut av dynen og satt føttene på gulvet når beskjeden kom. Smitten var på vei opp. Statsministeren ba folk om å bli med på et krafttak for å få han ned igjen. Tiltakene var tøffe, men folk stilte opp. Sånn som de har stilt opp igjen og igjen gjennom hele pandemien.
Da har vi med oss Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet. Hva tenker du? Er regjeringen inne på noe her? Klarer de å samle nasjonen med alle disse flotte, finurlige formuleringene sine?
Jeg tror det funket ganske bra, ganske lenge. Jeg ble også rørt til tårer faktisk av Bent Høies tale til ungdommene i fjor. Men hvis jeg hører tungtids tale en gang til nå, så spyr jeg. Nå nok.
Fordi vi ikke i samme båt lenger.
Nei, og nå sitter jeg jo fremdeles foran disse daglige pressekonferansene, men de kan bare ikke komme raskt nok til poenget. Jeg vil bare ha tiltakene helst som en punktliste, og gjerne kan de begynne med visuelle virkemidler også. For nå vet vi at de kan snakke langt og lenge, men vi vil først og fremst vite om vi kan få ha besøk eller gå på butikken.
Den utrolig en sånn stream of consciousness, men vi har jo gått inn på Bent Høies side, og der ligger talen ute, så det noen taleskriver som altså har skrevet denne ordflommen hver gang. Men jeg la merke til at i går, da de kom med noen veldig strengeste tiltakene i hele koronaen, så leste han hverken dikt eller snakket så mye om klemming. Så det betydde kanskje at det var alvor.
Ja, men jeg synes jo vi begynner å se det på flere av topplederne nå den siste tida. Disse innstrammingene nå oppleves jo fryktelig dramatiske for i hvert fall de av oss som har levd i områder må jeg med veldig strenge tiltak lenge nå. Det begynner også å tære på tilliten i samfunnet og til tiltakene, og det jo et tungt ansvar for disse toppolitikerne som sitter på de beslutningene, og det må jeg si, jeg synes jeg begynner å se både på Erna Solberg og på Bent Høie og på Raymond Johansen og på de andre som nå har jobbet natt og dag med dette i over et år.
Absolutt. Og i går kom det da nye innstramninger i Oslo. Det var jo ikke... Altså, det ikke mulig nesten å stramme inn så mye mer. Men det som var påfallende da, apropos det Julie snakket om, var jo at man skilte byen. Man innførte strengere tiltak for... for en del østkantbydeler, blant annet Gamle Oslo hvor vi bor. Hva tenker du om det, du som bor på Montebello?
Nei, jeg som bor på Montebello synes jo nå at smittetallene over hele byen er såpass dramatiske, altså etter 4,5 måneder med nedstengning, at det godt kunne forsvart felles tiltak for hele byen. Men dette er jo selvfølgelig enormt krevende avgjørelser å ta, for det å stenge skolene er jo også veldig dramatisk. Det var jo en undersøkelse etter nedstengningen i fjor, der ungdom mellom 13 og 16 ble spurt ut om overgrep og vold som de hadde opplevd hjemme mens skolene var stengt, og da var det altså 1 av 6 ungdommer som sa at de hadde opplevd det i den perioden, så det er klart det har dramatiske konsekvenser å stenge skolene også, jeg skjønner at de vegrer seg for det, men spørsmålet er jo om dette er nok da, til å stoppe den skremmende veksten som vi ser i smitten nå, og ja, jeg føler meg ikke sikker på at dette er over på en god stund enda.
Nei, altså, at på til da, midt oppe dette som vi snakker om å stenge skoler, skjevfordelt tiltaksnivå hos bydeler og så videre, så er det igjen da nok en gang prate om, liksom, det lov å dra på hytta? Hvem kan vi besøke? Blir det ferie?
Altså, ikke la ungene være hjemme nei, og ha hjemme alenefest.
Altså, det oppleves jo for mange, som vi hørte på juli her, en voldsom skjevfordeling i hva liksom i empati, sympati med de som faktisk sliter mest her kanskje, og hva folk faktisk opptatt av.
Definitivt, jeg skjønner innmari godt både det hjertesukket og at altså selv her fra Montebello så føltes den der formaningen om ikke å la ungdommen være hjemme alene til festing i påska ganske bitter, altså. Det er jo tross alt andre som har langt større utfordringer og gitt også den diskusjonen med de mest sårbare barn og unge som sitter innelåst i små leiligheter og med dårlige vilkår nå. Men samtidig så er det jo også viktig med svar på alle disse store og små tingene. Da. Er det slik nå at man ikke kan gå sammen med kohorten 3 stykker med hjem til den fjerde? Ja, nei, nå er det da faktisk straffbart. Er det slik at man kan dra på hotell? Nei, det er det ikke. Kan du dra på hytta? Ja, det kan du, men ta med deg mat hjemmefra. Altså, det tallnivået og informasjonsbehovet er jo helt enormt i denne stadig omskiftende situasjonen med nye regler og råd og påbud som kan få til å gå rundt i huet på hver enkelt av oss.
Jeg tenker jo også at, som du sier, jeg tror det helt riktig at vi tålte mer av dette, og kanskje trengte mer av dette i begynnelsen. Og da sa jo Bent Høie allerede i april, tror jeg det var, at nå er vi på bakketoppen, og nå skal vi liksom gå nedover. Men så har det kommet stadig nye motbakker, og nye motbakker, og nye motbakker. Og, apropos en statsråd som sa, klarer du 1, så klarer du 2, og nå er vi snart opp i 5-6 her. Men jeg synes jo kanskje de er litt sånn, at de ikke hører, de burde jo bare stikke hodet sine inn på Facebook, så ser de at folk har litt høyere terskel for sånn klemming og litt svada, da, for å si det rett ut. Burde ikke noen viske dem det gjøre?
Altså, det er jo avgjørende i kommunikasjonen her å snakke til befolkningen som at vi er voksne, tenkende mennesker, tenker jeg.
Du mener at vi er voksne, ansvarlige mennesker, ja?
Jo, men altså, vi er jo ikke små barn som trenger å bli fortalt at vi er snart fremme hvis det er fryktelig langt igjen. Vi vil ha fakta på bordet, vi vil vite hva vi har å forholde oss til, og vi ønsker ikke å bli lurt hver eneste gang vi tror vi har nådd toppen, og så viser det seg at vi er bare halvveis på vei opp.
Ja, fordi nå sier de jo også, holde fast ved, til tross for dette med AstraZeneca som satt på vent, så holder de fast ved at hele den voksne befolkningen skal antagelig bli vaksinert før sommeren. Mens helsebyråden i Oslo, Robert Steen, han sa han hadde ingen tro på det. Han trodde at det ville gå langt ut på høsten før det skjedde. Hva tror du?
Og det synes jeg var helt befriende deilig at en ansvarlig politiker tok av seg den trøstende maska og bare sa at nei, Jeg tror kanskje det for optimistisk. Det kanskje et uheldig signal. Jeg tror ikke vi der helt ennå da. Og nå det jo stor usikkerhet rundt AstraZeneca-vaksinen, som jo skulle være en veldig stor andel av de vaksinene som skulle komme til Norge før sommeren. Vi vet ikke helt hvor fort apparatet kommer i gang igjen, og det uklart altså hvor langt fremme det målet og vi kan bare innstille oss på å måtte leve med restriksjonene en god stund til.
Noe annet som uklart, i hvert fall for 8 Arbeiderparti-politikere, det restriksjonene som oppe i Bodø. Det en svitte ved navn Fleinvær som ble utsatt for en fest for ikke så lenge siden, Martine.
Altså, jeg helt overrasket over min egen harme da jeg leste den saken.
Altså, det altså snakk om Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, som var på fylkesårsmøte i Nordland og i Bodø, og de endte på nachspiel i en svitte. Ja, en liten biting jo at smitten kostet 18 000 kroner, det jo også. Men uansett, det var ikke smitteforsvarlig, og det var skjedde da samme dag som Bodø innførte nye regler.
Det altså helt utrolig at det går an å sitte som nestleder i et såkalt statsbærende parti som Arbeiderpartiet, eller som fylkessekretær, eller som fylkesleder, eller som en av de andre arrangementsansvarlige bak årsmøtet i den byen som stengte ned og forbød dette samme dag, og så gå på en sånn fest. Det jo ikke til å tro, og det mulig vi blir litt ekstra opprørt og ekstra sinte her i Oslo, hvor ingen har vært på en fest på det vi kan huske, men det der, det går faktisk ikke an.
Ordføreren fra det samme Pinnerud, fra samme parti som Skjæran, hun virket ganske forbanna hun også, da hun ble intervjuet, men Skjæran presterte jo da å si at han hadde ikke fått med seg disse nye innskrenkningene, altså da er du den situasjonen at du kan ha valget mellom være dum eller kjeltring, for enten lyver du, eller så har du ikke fått med deg det alle snakket om den dagen.
Ja, og ingen av delene jo strengt talt forenlig med rollen som nestleder i det som tror også at det landets største parti. Det toppolitikerne som lager reglene, anmodningene og alle disse restriksjonene for alle oss andre, og det aller minste vi kan forvente av dem at de følger de reglene selv.
Bjørnar Skjæran, jeg fikk sånn litt sånn Ted Cruz-øyeblikk der, han som dro på ferie i Cancun.
Ja.
Og som Skjæran føler seg som Ted Cruz, eller om han føler seg som Trond Giske, jeg vet da, søren, ja, så, men jeg skulle gjerne vært flue på veggen på noen av de interne diskusjonene mellom han og Jonas etter dette.
Det var det jeg tenkte, at det står vel i jobbeskrivelsen som nestleder i Arbeiderpartiet at du må på nachspiel.
Veldig bra. Vi sier tusen takk til deg, Martine Aurdal, nok en gang, og til deg som har hørt på oss, så setter vi jo selvfølgelig som alltid veldig pris på at du har vært med oss disse minuttene og dette dypdykket inn i
pressekonferansen. Og så kan du gjerne komme inn på Facebook, som vi dissekerte i gårsdagens podd riktig nok, og advarte på det sterkeste mot. Men kom gjerne inn på rett på og si hva dere mener om regjeringens tunge taler.
Vi tilbake igjen på torsdag. Vi høres!